Радіємо, шановні друзі, вас вітає канал Інтермаріум ТВ. Мене звати Ігор Каганець, я футуролог. Ми продовжуємо наші розмови про перехід України і цілого світу до постіндустріальної формації. Ми вже говорили про це, що зараз світ переживає творення нової геополітичної реальності в Європі, в першу чергу, і вона називається «Новою Європою», або її ще позначають терміном «Міжмор'я». Але для того, щоб відбулося міжмор'я, велике міжмор'я, спочатку має відбутися внутрішнє міжмор'я. Йдеться про Союз України, Сполучених Штатів і Великої Британії, ну і інших країн англосаксонського світу, так би мовити, Союз українського світу і англосаксонського світу. Але для того, щоб цей союз гарно відбувся, треба подолати ті перешкоди, які є. Ну і серед іншого, це історичні перешкоди. Їх чимало, і для того, щоб з ними розібратися, ми запросили в нашу студію нашого давнього друга, військового історика, волонтера, генерал-майора Володимира Федька. Радімо, пане Володимире.
Радімо, пане Ігоре. Радімо, друзі.
Дивіться, про що ми говорили минулий раз. Ми говорили про те, що... Ну, взагалі, дивимося так, що ситуація зараз... ніби виправляється, але ще там 70 років тому вона виглядала досить дивно. Річ у тім, що зараз Сполучені Штати, Великобританія є союзниками України і противниками Росії. Це зрозуміло і це природно. Але тоді виникла дивна ситуація, що Америка і Великобританія дуже енергійно підтримали Сталінський Радянський Союз. І нам потрібно вияснити, чому це сталося. Тому що, коли проаналізувати, воно не відповідає якійсь нормальній логіці. Пам'ятаєш, ми минулий раз з тобою говорили, що гітлерівська Німеччина дуже багато запозичила якраз в Сполучених Штатах і в Великобританії. От давай зараз нагадаємо про це, що вони запозичили. Ну, почнемо з того, що запозичили відоме вітання, які зараз там називають по-різному, нацистські вітання, кажуть так, оце от, потім кажуть ще римський салют. Насправді ще це було до Муссоліні, Муссоліні тоді ще був дуже молодий, чи його тоді ще взагалі не було. А вже це вітання було в Америці, воно було досить популярне, так званий салют Беламі, так що?
Так.
Тобто, ну, оскільки це було дуже поширено, а чому німці могли запозичити це саме в Америці? Тому що після Першої світової війни Німеччина була, ну, в руїнах. А в цей же час Америка була найсильнішою, найкультурнішою, процвітаючою країною. І зрозуміло, що німці, ну, з захопленням дивилися на це торжество вільної людини. І багато звідти просто... вирішили запозичити. Значить, з одного боку, салют Беламі. З другого боку, дуже популярним символом в Америці була свастика, як символ благополуччя, символ процвітання. Вона була надзвичайно популярна. Ми це знаємо, що, ну, де тільки можна, її малювали, дарували одне одному, в компанії використовували для просування своєї продукції, тому що це було дуже... Це дуже гарно сприймалося. І вважалося, що навіть такої, з такої чарівної точки зору вона приносить щастя. І тому найімовірніше, що німці запозичили саме звідти. Ми знаємо, що Гітлер взагалі вважав Америку істинно народною державою. І що Третьому Рейху треба ще працювати, щоб до неї піднятися. Вони, звичайно, хотіли перевершити, але дуже багато брали саме звідти. І... тут виникає дивна ситуація, що німці і американці перебували в гарних стосунках. Економічна взаємодія була, ідеологічна взаємодія була, ну, надзвичайно сильна. Тобто вони ідеологічно були однодумцями. І тут раптом така халепа, починається війна. От ти, як військовий історик, можеш нам пояснити, як це могло статися? Чому це Америка, попри всі старання Німеччини, підтримала свого антагоніста, підтримала сталінську комуністичну систему і вступила у війну проти Німеччини?
Ну, тут є багато історичних причин. Справа в тому, що в Німеччині, в Америці була дуже потужна німецька діаспора. Так, з емігрантів. Ну, Америка ж це країна емігрантів. І там було сотні тисяч німців, от, які потім вже були американці німецького походження. І тому це було логічно, що вони підтримували стосунки з Фатерляндом, тобто своєю батьківщиною, праматір'ю, як то кажуть, так. І таким чином вони багато чого брали в Америці. Але склалося таким чином, що, в принципі, то Америка і Англія, вони ж, як то кажуть, американці вийшли з Англії. Так?
Знаєш, я тут добавлю, пробач, я тебе переб'ю. Для того, щоб показати, наскільки вплив був сильний німецька діаспора, мені розповідав один американець, який вивчав німецьку історію, американську історію. Він розповідав, що коли стало питання про проголошення незалежності Сполучених Штатів, то було питання про те, яка буде державна мова – німецька чи англійська. І там буквально одним голосом перемогла англійська мова, тому що, ну, судячи з цього, могла б стати державною мовою і німецька. Це щодо впливу німецької діаспори, утворені Сполучених Штатів.
Так, так. І крім того, значить, хочу нагадати, що послом Німеччини в Сполучених Штатах був фон Папен. Так, видатний діяч потім і Німеччини, і потім Третього Райху. От, ситуація склалася таким чином, що коли була Велика депресія 29-х почалася, так? От, то Рузвельт приклав багато зусиль для того, щоб подолати цю депресію. І вони почали з цієї кризи виходити. І якраз в цей час прийшов до влади в Німеччині Адольф Гітлер. І Рузвельт хотів налагодити стосунки з новою Німеччиною. Він вивчав по різних джерелах ситуацію в Німеччині і через військову розвідку, і через дипломатичні канали. Але Рузвельт припустився дуже серйозної помилки, призначивши послом Німеччини Уільяма Додда. По-перше, Додд був чистим істориком. Він був фахівцем з історії. Він вивчав американську революцію 1800 якогось року. От він не займався політикою. Це раз. По-друге, значить, він був традиційно таких край ліберальних поглядів. Так? І для нього авторитарний режим, такий, як створювався в Німеччині, він йому не подобався. Третя помилка – це була, значить, то, що у нього була донька Марта Додд. 20-річна донька, з якою він приїхав працювати в Німеччину. Вона була, по-перше, лівих поглядів. По-друге, вона була під впливом теорії вільного кохання, яке проповідував Олександра Колонтай. І тому вона дуже, як то кажуть, спокійно ставилася до інтимних стосунків з багатьма чоловіками, що вона і почала в Німеччині робити. А саме головне, що оскільки вона була під впливом марксистських ідей, лівих ідей, от, то вона дуже швидко потрапила в поле впливу радянської розвідки в Німеччині. І це привело до того, що вона була завербована радянською розвідкою, причому завербували її по мотивам її закоханості в радянського дипломата. Це використали. От. І вона мала доступ, вона була, як то кажуть, неофіційною секретаркою свого батька. Таким чином вона мала доступ до всієї документації службової посольства, вона мала доступ до його листування, до його розмов, до його зустрічей. І вона, з іншого боку, впливала на нього. І це видно, наприклад, якщо почитати щоденник посла Додда, то він просто іноді саботував свої службові обов'язки. Він, наприклад, чітко пише: мене запросили на таку-то подію, але я не хочу бачити нацистських керівників. Потім він неодноразово підкреслює, що вони злочинці, що вони там погані люди і все, хоча не зрозуміло, яким чином він за місяць якийсь міг про це дізнатися. Тобто він не наводить конкретного фактажу, на підставі якого він робить такі висновки, але він це в своєму щоденнику пише. Аналогічно він повідомляв свою думку і в Америку. Тобто Рузвельту, виходить, що він формував негативне ставлення до керівників Третього Райху.
Тобто виходить, що призначили посла, який працював не на налагодження нормальних стосунків, а навпаки на поширення ненависті, тому що він сам ненавидів цей режим, де він був послом.
Так, так, так. І це, а Рузвельт прислухався до нього, тому що з одного боку Уільям Дод був авторитетним вченим. Так? От. А з іншого боку, значить, він не розбирався в дипломатії. Він, наприклад, там сказав, що не треба влаштовувати якісь там зустрічі великі. Можна обмежитись, там, запросити там, десяток других дипломатів і все. Таким чином, він не хотів в силу свого, як то кажуть, такого менталітету, який склався в нього ще в академічному середовищі, він не був дипломатом, він не був розвідником, він не старався зрозуміти, в чому суть нового життя в Німеччині, в чому суть нової Німеччини.
Він його не хотів зрозуміти, тому що в нього зразу було негативне налаштування.
Так, так, так. І це була помилка, яка потім закінчилася це тим, що Рузвельт відкликав. Він був ним незадоволений, і він декілька разів висловлював, значить, своє незадоволення тим, що він не розуміє, чому, наприклад, Дод не зробив там того, чи не зробив іншого. От. В Держдепартаменті теж були незадоволені Доддом. І це скінчилось тим, що ми його прямо сказали, що його відкликають. Так? Але він пробув там 5 років. Так? Причому 5 років, як то кажуть, основних, до 38-го року. І таким чином, оте негативне ставлення до його особисте, до Третього Райху і до керівників Третього Райху, воно формувало в певній мірі політику Держдепартаменту Америки відносно до Німеччини.
Знаєш, от у нас, ми на сайті на Народному оглядачі опублікували недавно статтю Юлії Латиніної. Вона виступала з цією промовою своєю, з цією аналітикою на радіо «Ехо Москви» і зробила огляд літератури, яка вже була видана і в Радянському Союзі, ну, вірніше, вже після перебудовані Росії, і видано на Заході. І це на основі розсекречених архівів і їхніх досліджень. І виявилося, що адміністрація Рузвельта, вона була просто нашпигована московською агентурою. Причому на дуже високому рівні. Два найближчі помічника Рузвельта, вони просто були радянськими агентами. І розумієш, от коли на це все дивишся, то починаєш розуміти, що це не просто якась випадковість, це не просто якісь помилки. Це, можливо, якраз і був оцей вплив з боку радянських, сталінських спецслужб для того, щоб нацькувати одну країну на іншу. Ну, це ж їхній взагалі загальний почерк. Ми це бачимо особливо зараз, що це їхній стиль роботи. Стравлювати інших, щоб вони воювали між собою, а потім на цьому ловити якусь рибу в мутній воді.
Безумовно. Причому на прикладі Америки якраз це видно, тому що якщо повернутися в перші роки радянської влади, радянського режиму, так, от, то була ідея світової революції. Так? І ця ідея світової революції, вона була втілена, як то кажуть, в керівному органі світової революції, Комінтерні, комуністичному інтернаціоналі. Але комуністичний інтернаціонал, фактично, він поділявся на секції. Тобто кожна секція керувала певними країнами. Але вони були нашпиговані військовою розвідкою, вони були нашпиговані розвідкою іноземного відділу ВЧК, а потім іноземним розділом ІНО. НКВС, так? І ці люди, вони вербували, ці професіонали, вони вербували мережу з перспективних людей. Тобто з людей не тільки, які вже займали ключові позиції в урядах, наприклад, там Америки чи Великобританії. Вони вербували перспективних студентів університетів. Наприклад, в Англії це був Кембридж. Так? Вони там завербували 5 видатних студентів, які потім працювали на радянську розвідку. Її так називають «Кембриджська п'ятірка». Цим займався ряд дуже талановитих людей. Наприклад, Олександр Лоу, такий був, швед. у нього навіть був псевдонім. І ці люди потім, значить, їх просували на керівні посади. Вони самі саралися. От. І, крім того, марксизм був тоді популярний досить. Так от як молода течія якась політична. Крім того, ще багато хто на Заході, він не розумів суті тоталітарного режиму, який створився в Радянському Союзі, в Радянській Росії, так, і його репресивної політики. Спочатку думали, ну, закінчиться громадянська війна, там, громадянська війна, ну і все. Так? Але вони не знали, до яких ступеню морального падіння дійде уряд Радянської Росії по відношенню до своїх громадян. Вони не могли допустити, що, наприклад, буде Голодомор. Так? Або будуть масові депортації населення з одної області, наприклад, в Сибір. Вони цього не могли в силу свого менталітету західного і, як то кажуть, ліберального. Вони до цього не могли додуматися, що таке буде. Тому вони підтримували.
В певних ілюзіях перебували.
Безумовно. І, значить, але в той же час радянська агентура, яка оточувала не тільки Рузвельта, вона була і до Рузвельта ще з 20-ті роки. Вона просто при Рузвельті зайняла більш ключові позиції, як то кажуть, підросла. От. Але вони впливали на багато рішень Рузвельта. Наприклад, рішення Рузвельта про встановлення дипломатичних відносин з Радянським Союзом. Так, це ж при Рузвельті було. Так? Раз. По-друге, значить, це підтримка радянської, як то кажуть, індустріалізації.
Так це ж воно і дивно, що після Голодомору вже було відомо у світі, вже німці про це заявили на весь світ. Геббельс про це заявив на весь світ, що в Радянському Союзі відбувся голодомор, геноцид українського народу. І в цей час, ну, після цього, відразу ж американці встановлюють дипломатичні стосунки з Радянським Союзом. Воно не пояснюється нормальною логікою.
Безумовно.
Його можна пояснити тільки тим, що діяла сила, яка впливала безпосередньо на Рузвельта, і він...
Так. І от одною з таких, хто кажуть, сил був ДОТ. Коли до нього прийшов кореспондент американського журналу і дав йому почитати статтю, в якій розповідалося про голод в Росії, от, і попросив, щоб цю статтю, значить, переслати в Америку швиденько, так? То, значить, своєму начальнику пише: я з ним поговорив, я не вірю в те, що в Росії є голод, і я вирішив цю статтю, значить, не відсилати. Тобто ось конкретна дія і конкретний результат. Тобто Рузвельт не був поінформований, наприклад, про такий поворот справ в Радянській Росії. А далі, як то кажуть, уже, крім того, є фактор, наприклад, вигоди. Певним американським колом було вигідно торгувати з Радянським Союзом. Це був ринок, величезний ринок, який треба було освоювати. І тому для них моральні чинники не мали такого, як то кажуть, великої ваги. Перед тими, як такими можливостями збагатитися, які відкривалися. Величезна країна, яка потребує багато чого з товарів, продуктів харчування, так? От. І вона залишалася недосяжною. Як тільки вони встановили дипломатичні стосунки, вони зразу отримали ринок.
Давай скажемо так, що в Америці була партія миру і партія війни. Партія миру, вона пропонувала ділові нормальні стосунки, які розвивалися і в культурній сфері, науковій, економічній, з гітлерівською Німеччиною. І була партія війни, яка виступала за війну з Німеччиною і за співпрацю з Радянським Союзом. І ось сталося так, що на Рузвельта мала вплив саме ця партія війни.
Безумовно.
І тут, ну, хто захоче, може подивитися. Потім у нас на сайті є вся інформація. І у нас ще буде. Я недавно це для себе відкрив. Мені було цікаво, що ж такий парадокс вийшов у стосунках між Америкою і Німеччиною. Це ж виявилася інформація про ті люди, які були найближчими помічниками Рузвельта. Ну от, наприклад, може назву кілька прізвищ. Був такий міністр фінансів Генрі Моргентау.
Так.
Це права рука Рузвельта. І він ненавидів Німеччину. І, до речі, коли Німеччина вже була переможена, він фактично пропонував план геноциду. Тобто, взагалі ліквідувати всю промисловість, перетворити, грубо кажучи, на картопляне поле. А що це означає для Німеччини? Це означає просто вимирання більшості населення.
Безумовно, був такий, він так навіть розробив план, який так і називався «План Маргаритау».
Так, так. Це можна подивитися от за цим словом, можна знайти багато інформації. Це міністр фінансів. Потім, ну от у цього Маргентау був Гаррі Декстер Вайт, права рука Маргентау. Це доведено, що це був радянський шпигун. Алджер Хіс, радник Рузвельта, був, до речі, радником Рузвельта на Ялтинській конференції. Так, був радянським агентом, причому був переконаним сталіністом. Тобто найближче оточення Рузвельта – це були люди, ну, не просто які там в ілюзіях якихось були, це просто була агентура. Тепер щодо самого Рузвельта, я хочу звернути увагу, що Рузвельт ще перед тим, як став президентом, він же ж не пережив хворобу серйозну, 39 років, поліоміеліт. І в нього були паралізовані ноги. Тобто він був людиною хворою. А от уяви собі, що ну, ти знаєш, що будь-який керівник на будь-якому рівні, чи ти керуєш чи заводом, чи навіть малим підприємством, треба дуже багато зусиль докладати, треба дуже концентруватися на тому, щоб робити цю роботу. А це президент. І виявляється, що він паралізований. І от з того, що я читав, то дуже багато зусиль Рузвельт докладав для того, щоб показати американцям, що насправді він здоровий. Тобто його життя – це була суцільна брехня, тому що йому треба було доказувати, що він не такий, яким він є насправді. Він не міг виконувати нормально свої функції. Він в цьому там візку їздив, але публічно його представляли так, ніби він міг стояти, ну ніби він там сидів, тобто не показували, коли він там його привозять і його увозять. Це один такий момент дуже важливий, що людина, якщо вона слабка, якщо вона має певні вади, то вона податлива для керування іззовні. Це відомо, це можна масу фактів навести, що людина стає сприятлива зовнішніх маніпуляцій. І ще один момент, що цікаво, що американці, от коли ми говоримо про партію миру, американці не хотіли воювати. У них були дуже сильні пацифістські настрої. І Рузвельта, до речі, критикували за те, що він закликав до війни. Його за це критикували, але він поклявся американцям, це була його пункт його передвиборчої програми, що ніякої війни ми вести не будемо. Америка взагалі не буде вести війну. І його за це вибрали. І він цю свою обіцянку порушив.
Безумовно. Значить, я хочу звернути, Ігорю, твою увагу, і ти, мабуть, це сам уже теж бачив, що з точки зору психології досить часто використовується такий термін, що якщо у людини маленький зріст, він слабкий фізично, так? То це є комплекс, який впливає, і, значить, виходячи з цього комплексу, нібито розповідає, чому людина вчиняє такі чи інші дії. Зверни увагу, це стосувалося Геббельса, йому приписували, що в нього малий зріст, він худий, і в нього одна нога, як то кажуть, кульгає. Але зверни увагу, що ніхто про Рузвельта, так, не писав, що якийсь комплекс його хвороба могла якось вплинути на його дії. Це замовчувалося повністю.
Це зараз він замовчується, але тоді, напевно, про це говорили. Можливо, говорили.
Тоді не говорили. Не говорили. Тоді теж не говорили. У нього була спеціальна секретна служба, яка його охороняла. Вони його там переносили, так, все. Але це ніколи не показувалося ніде. І завжди він був бадьорий, завжди він посміхався на людях. Так? От, і ніхто не знав, як то кажуть, і ніхто не говорив про те, що от він хворий, там, що в нього там це може якось вплинути на його дії. Ну, і я тобі скажу ще таку річ, що у нього був ще такий Уайт, так, помічник. І оцей Уайт був радянським агентом.
Так.
І він якраз і приклав усі зусилля, щоб втягнути Японію в війну. Були прийняті спеціальні там економічні обмеження для японців, для Японії. Були прийняті спеціальні обмеження, значить, в економіці. Так?
А якраз Латиніна про це і розповідає. Розповідає про цю всю історію. Операція «Сніг», так? Ти про неї маєш на увазі,
так,
що придумала російська розвідка, московська розвідка, ну, НКВД. придумали, як організувати війну між Сполученими Штатами і між Японією. І придумали оце от меморандум, ну, вимоги, фактично, ультиматум. Як зробити так, щоб ніби як ми всі за мир, але зробити так, щоб Японія, ну, вступила в війну. І врешті-решт вони спровокували через Пірл-Харбор.
Крім того, справа в тому, що в принципі американська розвідка знала про можливість нападу на Перл-Харбор. Так? Але ці дані були, як то кажуть, засекречені, тому що американцям потрібно було, щоб японці напали.
Так воно було спровоковано навіть. Воно
Так?
було спровоковано зусиллями НКВД, в першу чергу, московської цієї розвідки, для того, щоб втягнути їх в війну.
Тим паче, що Радянський Союз з Японією, як то кажуть, підтримував мирні стосунки, і хоча був такий тройственний пакт, так, між Японією, Німеччиною і Італією, так, який Радянський Союз критикував, але з Японією якось вони змогли підтримувати нейтралітет. Але як тільки війна закінчилася з Німеччиною, Радянський Союз здійснив агресію проти Японії.
Ну, Японія для Радянського Союзу була ворогом. То, що вони там підтримували нейтралітет, а вона відверто була ворогом. І при першій нагоді воно все вилилося в війну.
Так.
Тепер щодо, знову ж таки, щодо Рузвельта, щодо оцього нового курсу. Зараз створена така міфологія, що завдяки новому курсу Америка там дуже сильно піднялася. Але коли піднялися архіви і стала можливість говорити дещо більше вже без цієї всієї ідеології, то багато економістів говорять, що навпаки, Рузвельт він затягував цю ситуацію з депресією. Тому що Америка з неї вийшла тільки після війни, фактично. А можливо, навіть сама ця війна був засіб навіть не подолання цієї депресії, а ніби як усунути її на задній план.
Є така книга, двотомник, називається «Рузвельт і Гопкінс». Так от у Рузвельта був приятель і чиновник Гаррі Гопкінс. І новий курс придумав не Рузвельт. Новий курс придумав Гопкінс. В чому полягала суть нового курсу? Значить, не платити різні подачки безробітним, бездомним, так? А заставити їх працювати і платити їм грішми. Оцей був новий курс. Друге, використовувати робочу силу для, наприклад, будівництва аеродромів, портів, доріг. Так? І за це знов-таки платити грішми. Тоді людина буде не жити на якісь там подачки для безробітних, отримуючи кожного тижня там пакет харчів там, або якусь річ. А вона буде працювати. Таким чином вона буде поважати самого себе. Її буде поважати сім'я.
Це якщо це розумієш, це офіційна версія, про яку ти говориш, от щодо нового курсу. Зрозуміло, що там воно було складніше, але сам цей Гопкінс, він був також агентом Москви.
Так,
Ти знаєшся,
значить,
так?
так. Наступний момент. Значить, не тільки новий курс витягнув Америку. Правда, тому що Рузвельт зробив абсолютно таку, як то кажуть, навіть не знаю, як сказати, диктаторську річ. Яку? Він, значить, заборонив володіння дорогоцінними металами, золотом і сріблом. Значить, і на протязі там певного часу оголошеного всі повинні були продати державі золото і срібло, яке було в них в руках. За те, що людина не продасть, тобто залишить у себе володіння, 10 років тюрми і декілька десятків тисяч доларів штрафу. Таким чином у населення було вилучені, значить, дорогоцінні метали.
Мені це нагадує
А
дуже
після
сильно
цього,
радянські методи, так.
так, а після цього, значить, срібло було підвищено в ціні в 4 рази. І його знову дозволили продавати. Таким чином, значить, на рівному, як то кажуть, місці Рузвельт отримав в казну величезні суми, не приклавши зовсім зусиль. Це раз. По-друге, значить, цей новий курс, він же фактично, він створював дійсно матеріальні якісь цінності у вигляді, наприклад, там, нових доріг, нових портів, нових аеродромів, але грошей він не давав. Так? От. І економіка все-таки була в такій стагнації. І той же Рузвельт говорив, що нас врятує тільки війна. Це його слова. Так? І коли почалася війна, так, але згідно з законодавством Америка не могла воювати. І тому, коли в 39-му році почалася війна в Європі, то американці не могли ніяк в цю війну втручатися. Більше того, вони не могли продавати зброю і інші товари воюючим сторонам. Бо вони були законодавчо, вони були в нейтралітеті. Так? І коли в 41-му році зустрівся, от Атлантична хартія є така, от, зустрівся, значить, Рузвельт з Черчиллем на військово-морській базі, от, так, британській, от, Черчилль вимагав, щоб Америка допомогла. Тому що Черчилль говорив, що якщо Німеччина буде перемагати, то західний світ пропаде. На що Рузвельт йому спокійно відповідав? А до нас через океан Німеччина ну ніяк не дотягнеться. Флоту такого десантного Німеччини немає. Підводні човни добратися до Америки не можуть. Палива не вистачить. Так? Літаків, які могли б досягти узбережжя США, у Німеччини теж немає. То ми спокійно собі за океаном посидимо, а ви воюйте. От. І вони 3 дні вели переговори. От, і про це навіть і книга дуже цікава, сина Рузвельта, називається «Його глазами», де він описує оці всі переговори, як вони проходили, в якій атмосфері. Все, значить, тут вони 3 дні дискутували. Потім Рузвельт сказав, добре, ми допоможемо Великобританії в цій війні, але з умовою. Пункт перший. Ви нам уступаєте певні військово-морські бази, так? От, а ми вам за це продаємо 50 старих військових кораблів.
То це вже була торгівля така. Вони так? фактично ліквідували англійську колоніальну імперію, перебрали це все собі.
Так, так, так. Потім, але саме головне було те, що Рузвельт абсолютно жорстко поставив питання, що засобом, валютним засобом міжнародних розрахунків замість фунту стерлінгів повинен стати долар. Черчилль опирався як міг, але тоді Рузвельт сказав, ну добре, воюйте, ми подивимося. І Рузвельт спокійно сказав, все, перемовини закінчені. Тоді, значить, Черчилль був змушений сказати, добре, ми погоджуємося на все. І була, значить, Атлантична хартія, в якій було записано, що всі колонії належать всім, так то кажуть, вільне пересування морями. Так. І саме головне, що дійсно долар став міжнародним засобом розрахунків. Ну і крім того, значить, тоді було ще прийнято рішення про ленд-ліз, так, який дозволяв, зразу підняв американську промисловість. Тому що, ну, виробництво літаків.
Ну, підняв, кораблів. Мобілізував. Тобто вона замість
мобілізував,
того, що, замість того, що виробляти те, що потрібно для розвитку Америки, вони виробляли те, що потрібно для війни. І причому це все йшло не самій Америці, а воно йшло Радянському Союзу. Тобто Америка запряглася для допомоги сталінському режиму.
Так, 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 так.
Ну і хто це міг зробити? Зрозуміло, що це могла зробити агентура. І наскільки я розумію зараз, це, що ти говориш, що Рузвельт бачив війну як засіб вирішення внутрішніх проблем, воно все нормально сходиться тоді.
Безумовно. Рузвельту було що? Рузвельт, як би сказати так, ну от коли людина дійсно має такі фізичні, серйозні фізичні вади, він паралізований наполовину, він сидить в кріслі, все, так? Єдиний спосіб для нього якось підняти самого себе в своїх очах і самореалізуватися, так? Це мати владу. Ну, ким би він був, якби він не був президентом?
Ну, так.
Сидів би в своїй колясці на своєму будинку, і на тому все закінчилося. А для цього, щоб мати владу, йому треба було добитися, щоб його переобрали на наступний строк. Таким чином, коли він дав роботу для корпорацій, які виробляли зброю, дав роботу для корпорацій, які виробляли сільськогосподарчі продукти, наприклад, там оця ж американка тушонка, так, і називали Другий фронт. Так. Але, з іншого боку, Рузвельт вів дуже хитру політику. Він відтягував відкриття Другого фронту в Європі. Тобто він відтягував початок конкретних бойових дій от, американських військових з вермахтом. Так? Він тягнув скільки міг.
Так. Ну, коли виникла загроза, що Сталін може захопити взагалі всю Європу повністю, тоді вони і вже терміново почали відкривати цей другий фронт. Це вже не від хорошого життя.
Безумовно.
Вони вже самі злякалися, Черчилль і Рузвельт, що вони можуть взагалі Європу втратити.
Ну, тому що, в принципі, Радянський Союз не міг би виграти війну без американської допомоги.
Ну, це ясно.
Тому що, значить, по-перше, була втрачена Україна, була втрачена частина Кубані, тобто плодородні землі, на яких вироблялися харчі, так? Зерно, вирощувалася худоба, так? Були втрачені. Вони були окуповані вермахтом, так, Німеччиною. Значить, з харчами було б туго. В Сибіру нічого не росте такого, щоб можна було масово. По-друге, значить, це речі, спорядження, речі різні, військова техніка. Причому там же лізу було як? Платити треба було за ту техніку, яка залишиться після війни. А якщо вона згоріла на полі бою, все, вона списувалася.
Фактично це був навіть не кредит, а просто допомога.
Так, допомога, але з цією допомогою було накинуто ярмо, як то кажуть, на багато країн, які були винними американцям. Крім того, ще одна країна, яка допомогла, дуже допомогла Радянському Союзу в цій війні, це була Монголія. Здавалося, що там Монголія далеко все, але Монголія давала хутро, вона давала дублянки, полушубки, так, кожухи. Так, в умовах морозів, які були в 41-42 році, 43-му році, це була дуже велика допомога Червоній армії.
Ну, з ленд-лізом її ж не порівняєш. З ленд-лізом її не порівняєш.
Ні, безумовно, безумовно.
Монголії.
До речі, що цікаво, що в принципі в літературі до останніх років, в радянській літературі, не згадувалося, скільки чого отримано по ленд-лізу. Взагалі була така тенденція в літературі говорити, типу, що це була дрібниця, там декілька відсотків від загального виробництва і все це, так сказати. От. Але від загального виробництва вважати коли? Якщо на початку війни, коли була зруйнована військова промисловість в захоплених територіях, так? То допомога від американців була дуже сильною.
Надзвичайно сильною. Я просто дивувався цими потоками, які йшли по різним каналам в Радянський Союз з Америки. Це просто щось дивовижне. Це дійсно потрібно було надзвичайно мати волю велику, щоб примусити американців так підтримати свого ворога. Тут явно діяла сила, яка з точки зору нормального глузду, вона не зрозуміла, наскільки Америка сильно включилася для підтримки свого ворога. І в результаті, що ми отримали? Половина Європи була віддана Радянському Союзу. Після війни Радянський Союз розширив своє володіння.
Безумовно. Ну, справа в тому, що на початку війни американці дотримувалися такого, як то кажуть, розумного егоїзму. Вони вважали, що оскільки їхня територія недосяжна, дійсно, той час досягти території Америки не могли ніхто. Навіть фауна не могла долетіти до Америки. І вони себе відчували в повній безпеці. На суші проти них воювати було нікому. Так? Японці до них теж дотягнутися не могли. Німеччина дістати їх не могла. І вони себе відчували в повній безпеці, тому вони вважали, що Радянський Союз тим паче їх дістати не міг.
Володимир, ти зараз мислиш в категоріях інтересів, національних інтересів держав. От в американців там були свої інтереси, своє уявлення про безпеку. Але коли починає працювати розвідка, коли починає працювати спецслужба, яка проводить свою політику, яка перехоплює управління, там працює вже зовсім інша логіка.
Безумовно.
Для мене очевидно те, що Америка була нацькована на війну проти Німеччини. Тому що цей фактаж, який зараз піднявся з цими прізвищами, як мінімум 500 людей, які працювали в Конгресі, в Сенаті, в Державному департаменті американському, в найближчому оточенні Рузвельта, близько 500 людей. Це те, що задокументовано. А скільки не задокументовано, може собі уявити.
А тепер, Ігоре, я хочу тобі сказати ще таку річ. Значить, в британській розвідці був прийнятий такий принцип. Вони підбирали перспективних людей. Так? Перевіряли їх родословно на декілька поколінь. Так? Потім запрошували цю людину, робили пропозицію. От ти поїдеш в таку-то країну, там заснуєш свій бізнес, так? І будеш добропорядним громадянином, приймеш громадянство, будеш там жити, працювати, створиш сім'ю, так? Але твоє завдання – виховати дітей як агентів Британії в цій країні, агентів впливу. Вони повинні зайняти посаду, так? Тобто людина нічого не ризикувала. Вона підписувала відповідні документи, вона отримувала гроші, вона приїжджала, наприклад, там, в Індію, так, або ще в якусь країну, так? От. І там вона жила, створювала собі імідж добропорядної людини і вирощувала дітей в патріотичному дусі, які стали агентами. І такі діти шпигунів. От тепер, якщо подивитися на Америку, і от 500 виявлених, так, скільки не виявлених, а тепер скільки ці 500 виявлених агентів, скільки вони виховали своїх дітей в дусі любові до Радянського Союзу, так, і ці діти були завербовані. Наприклад, Марта Дод була викрита тільки в 80-х роках. В кінці 70-х тільки її викрили як радянського агента. От, так, вона втекла з чоловіком з Америки. Вона втекла, значить, на Кубу, в Чехословаччину, так, пересувалася. Так. От. І кінець кінцем вона померла в Чехії в 80-х роках. Так скільки дітей-шпигунів залишилося в Америці? От зверни увагу, як тільки почалася кампанія проти Трампа, 73-річна Анджела Девіс вже почала організовувати марші.
Раптом ожила, так.
Раптом ожила.
Дивися, що я тут ще хочу сказати, що от був такий Уітекер Чемберс, він керував також цією мережею розвідувальною, працював на НКВД. І коли відбулося підписання пакту Молотова-Ріббентропа, він подивився, що щось не туди йде, і він написав доповідну записку і передав Рузвельту для того, щоб показати, що ця вся мережа комуністична, вона працює у вас під носом, і з цим щось треба робити. І Рузвельт, коли до нього чиновник прийшов з цією інформацією, він йому сказав, ну, буквально, іди стрибни в озеро. Тобто, відчіпися. Ну, це такий вираз є. Охолонь. Тобто, його це не цікавило. Він знав, напевно, про цю мережу. Він сам з цією мережею взаємодіяв. Тому що уяви собі, що є хтось президент, до нього приходиш, у тебе діє ворожа держава. От мережа, от список, адрес, прізвищ, телефонів. А той каже, мене це не цікавить. Що це таке? Це означає, що він працював, він знав про це. Він сам працював в цій системі. І ФБР про це знало, і також мовчало. Тобто проникнення радянських спецслужб було надзвичайно потужне і глибоке.
Ні, тут я з тобою трошки не погоджуюся відносно ФБР. Гувер це знав, і Гувер працював. Так? Гувер, значить, той же Чамберс підписав угоду з ФБР і був агентом ФБР. Так?
Вже потім.
Ну так, коли він прийшов. Угу. Так? Значить, Елізабет Бентлі була агентом ФБР, і вона плідно працювала, викриваючи, як-то кажуть, радянську агентуру. Але я тобі скажу більш сенсаційну річ. Син Рузвельта розсекретив, що батько передав секрети атомної бомби Радянському Союзу.
Батько?
Батько. Тобто Рузвельт санкціонував, так, викиди інформації, щоб Радянський Союз мав атомну бомбу. Тому атомна бомба була створена не тільки тими, значить, шпигунами, як то кажуть, радянськими, які добували документацію.
Розенберги.
Да, до речі, Розенбергів судили абсолютно законно. От, і вони потрапили на стілець електричний теж абсолютно не безпідставно, а на законних підставах. Єдине, що тоді в суді не могли, ФБР не могло розсекретити деяких агентів своїх, які працювали з ними, і таким чином, щоб
зібрати докази.
Да, щоб повністю. Тому там дещо було утаємничено. Але все було, як то кажуть, зроблено на законних підставах. Крім того, вийшла така книжка, її написали два професіонали, один американський, один росіян, Чіков, от, де дається така цифра. Радянська агентура добула і передала в Москву більше 10 тисяч аркушів технічної документації по атомній бомбі.
Це майже все, що може бути.
Так. Крім того, саме головне, значить, що радянські вчені, Курчатов, зокрема, так, вони, маючи цю документацію, вони бачили, де були шляхи помилкові, де були помилкові рішення, де були помилкові розрахунки, де були експерименти невдалі. І таким чином вони йшли прямим шляхом. Якщо американці... Так, то кажуть, експериментально багато речей досягали, то радянські вчені вже користувалися, як то кажуть, чистим продуктом. Тому атомна бомба була створена в надзвичайно швидкий час. Крім того, є досить цікаве свідчення Серго Берія про те, що він бачив на дачі батька Опенгеймера.
Ого.
Так? Причому це свідчення опубліковане в книжці Серго Берія «Мой отець Лаврентій Берія». Так? І його ніхто, як то кажуть, не спростував. А, до речі, Опенгеймера допитували в комісії по розслідуванню антиамериканської діяльності от Маккартні за зв'язки з комуністами. І він не користувався такою абсолютною довірою. І, до речі, є теж ще одна книжка, в якій опубліковано матеріал про те, що коли виникло вже питання практично застосувати атомну бомбу. І на нараді було, значить, оприлюднено 14 цілей, на які планувалося скинути бомбу, значить, і вирішувалося, які дві цілі з цих вибрати. Тому що бомб було всього дві, так, Толстяк і Малиш. А цілей було 14. Так? Причому вибір цілей був побудований на чому? Щоб максимально було більше пошкоджень і максимально більше число жертв. Тобто такий, як то кажуть, технічний експеримент, скільки можна вбити за один раз. Так? І коли Опенгеймер, він почав вагатися, от, і говорити, що, можливо, не треба випробовувати все. Так, але його швидко поставили на місце, нагадавши йому, що а чи не комуністичний вплив на нього іде такий, що він так коливається. І тоді Опенгеймер чітко сказав, таке місце. Так? Тобто там теж були якісь свої терки, але практично Опенгеймер не користувався повною довірою влади.
Давай підведемо трохи підсумки, що ми з'ясували. Ми з'ясували те, що радянська агентура працювала дуже серйозно, що Рузвельт фактично був керований цією радянською агентурою. Керований, тому що його найближчі люди, вони були агентами Москви. Це зрозуміло, що вони перехопили керування президентом Сполучених Штатів. Оце, що зараз там підняли шум щодо впливу уявного на Трампа, це не йде ні в яке порівняння от в ті часи, коли реально Радянський Союз впливав на американську політику. І це тоді, багато чого пояснює. Пояснює, чому Америка вступила в війну проти Німеччини, чому вона так рішуче підтримала Радянський Союз. І чим це все закінчилося, врешті-решт? Закінчилося в тому, що Радянський Союз збільшив свою територію, комуністична ідеологія поширилася на половину світу, Китай відійшов фактично під цю комуністичну ідеологію. Оце от результати. Результати цієї політики. І тому, я думаю, що матеріалів зараз набралося досить багато для того, щоб взагалі переосмислити цю всю Другу світову війну. Чому ти думаєш так багато брехні про Другу світову війну? Тому що там, під цим всім, лежить інша реальність. А для того, щоб її якимось приховати, тому і треба генерувати стільки кілотони брехні.
Безумовно. Крім того, значить, якщо ми подивимося на історію, дійсно, фінал війни, навіть деякі американські генерали висловлювали чітко свою позицію про те, що війна закінчилася не так, як треба. Так? Що Росія отримала величезний вплив. Так? От. І крім того, був ще такий план, він називався «Немислиме». Значить, коротше, це був план Черчилля. Значить, зберегти в кінці війни були збережені повністю кадрові дивізії СС, три дивізії, так, які перебували на такому таборовому утриманні, так, і планувалося, що їх озброять, ну, коротше, повернуть їм зброю і, скажімо, почнуть війну проти Радянського Союзу, щоб витіснути їх.
Це вже пізніше було.
Так, але американці тут, як то кажуть, утрималися, тим паче в Америці тоді було, Рузвельт помер, Трумен тільки вступив на посаду, коротше, не до цього було, як то кажуть. До війни, так? Тому невідомо, як воно повернулося. Але британці засекретили цю операцію, і тільки нещодавно стало про неї відомо, що була така ідея.
Ну, це там ідеї були, а давай дивитися на реальну ситуацію. Британія також вступила в гострий конфлікт з Німеччиною, почала проти неї війну. Далі підтримала рішуче Радянський Союз. Якби не британські танки, я читав цю всю інформацію, то німці захопили б Москву 100%. Врятували якраз британські танки. Терміново були надіслані по цій же програмі початкового ленд-лізу. Рузвельт, він сам підтримував, він був прихильником війни, рішучим прихильником війни з Німеччиною. Він дуже тісно працював з Рузвельтом. Черчилль дуже...
Так, Черчилль був налаштований на війну.
Там я десь читаю інформацію, що якщо разом підрахувати, то вони разом провели 120 днів. Черчилль і Рузвельт. Це означає, що та інформація, яка генерувалася навколо Рузвельта, вона потім передавалася, ну, ці впливи, ці московські впливи, вони передавалися і на Британію, в тому числі і по цьому каналу, хоча були і інші канали. І от якщо ж ти зачепив питання Черчилля, ще скажу одну штуку, що не знаю, наскільки це правильно, але Черчилль прозрів після того, як закінчилася війна. І навіть йому належить така фраза, що, здається, ми зарізали не те порося. Тобто ми так займалися не тим, чим треба. Були визнані помилки свої. Але як ці помилки визнані? Знаєш, коли людина помиляється, то вона намагається це сказати, що ну от я тоді не знав, або, може, це і навіть не помилка була, тобто в такому завуальованому вигляді. Але зараз настав час ці помилки визнати, тому що нам треба рухатися в майбутнє. Якщо ці помилки не будуть визнати, то не визнані, то вони будуть нас, як кайдани, весь час тримати на ногах, не будуть давати можливості рухатися вперед. Щодо Черчилля. Черчилль був прихильником цієї всієї війни, але ми знаємо, що в Англії, в Великобританії була дуже потужна і партія миру. Король Великобританії був великим прихильником націонал-соціалізму. І там маса аристократії також була налаштована на мирні стосунки з Німеччиною. Але знову ж таки, вийшло все навпаки. Прийшла до влади партія війни.
Так, але тут є один, як такий, історичний момент. Коли виник взагалі, можна сказати, фашистський рух, національно-соціалістичний рух або національно-солідаристський рух в Англії.
Якраз звідти все і пішло.
В 1901 році.
Так. Найраніше. Так?
От. Це була перша, як то кажуть, організація. Причому вона була створена, як то кажуть, людьми з вищих кіл британської аристократії і жінкою. На цю тему є цікава, значить, книжка «Фашизм в Англії». І тут є, зачитаю коротко абзац. Первую англійську організацію основав в 1901 году некий капітан Уільям Стенлі Шоу. Іменувалася вона Ліга британських братів. І основною целью було добитися закриття англійських портів для тисяч неймущих іммігрантів. Це так. А перша вже... А начало фашистського движення в подлинном смысле этого слова следует отнести к маю 1924 года, когда мисс Р.Л. Линтон Орман, дочь майора Линтон Ормана и внучка фельдмаршала сэра Линтона Симмонса, основала акционерное общество «Британские фашисты».
О, это даже назва сама отрывает.
Так. Вот.
Почекай. Так что слово «фашизм» появилось не в Италии, а
поместив...
в Англии?
Поместив в еженедельной газете предложение основать организацию под названием «Британские фашисты», она получила в ответ заявление о приеме в члены и денежные взносы. И в июне 1923 года была выпущена первая программная декларация.
А, почекай, это 1923 год все-таки. Это ну, же после фашизма
итальянского. Нет, в 23-м она была основана, а официально зарегистрирована как акционерное товариство в 24-м.
А.
Так? От. Новая организация ставила себе целью возродить дух здорового и сознательного патриотизма, поддержать существующую конституцию и препятствовать распространению коммунизма и большевизма. Так, це 23-24 роки. Але з іншого боку, значить, в Англії був дуже сильний лівий рух, марксистський рух, тому що там був осередок комунізму. Маркс, Енгельс, вони ж там жили всі. Так? І радянська розвідка створила там дуже потужний центр, от який очолював такий видатний діяч Комінтерна, як Ернст Генрі. Але він був таємним діячем Комінтерна. Він заснував інформаційне агентство, от, яке пропагувало різні ідеї, боролося проти фашизму в Англії. Так. І заступник директора цієї агенції, зразу, як тільки Гітлер прийшов до влади, вона почала, як то кажуть, нацьковувати на Німеччину нову всі, як то кажуть, весь західний світ. Таким чином, ось була така випущена книжка Дороті Вудман «Воздушне вооруження Германії», 1935 рік. Це видання радянське. Але перед цим воно вийшло німецькою мовою. Тут, в цьому виданні, дуже багато схем. Тобто, це цілий аналітичний звіт розвідувальний про повітряні сили Німеччини. Журналіст, сидячи в Британії, не міг би такого зібрати. Так? От. Крім того, Ернст Генрі випустив дві книжки «Гітлер над Європою» і «Гітлер проти СССР». Це все 30-ті роки. Таким чином, з Британії йшов дуже потужний, як то кажуть, спротив проти Німеччини, налаштовувався. Так? А в самій Британії був дуже сильний ще, як то кажуть, розвивався фашистський рух. І фактично він розвивався до 36-37 років. І в нього його підтримували дуже високопоставлені члени навіть британського парламенту. Той же Освальд Мослі, так, який був лорд Мослі, так, і багато людей. І таким чином, коли до цього руху долучився король Георг VIII, от, то я, наприклад, сприймаю це як державний переворот, коли його відсторонили, заставили зректися престолу, так, тільки під фальшивим приводом, що нібито він хоче вступити в шлюб з розведеною американкою. Так. Ну, це красива легенда, яка була подарована суспільству, але виникає питання, а чому його тоді зразу вислали з Англії і заставили жити десь на якихось островах?
Так.
Значить, він був там займався. Значить, він в Англії, і навіть після зречення, він представляв велику небезпеку для певних кіл. А коли почалася війна, Черчилль, ну, в принципі, перед війною Черчилль ким був? Майже ніким. Коли почалася війна, він зразу піднявся. Він став військовим міністром. Так? От. І виникає питання ще, а до кого збирався летіти Рудольф Гес? До кого?
От, дивися, тут що я хочу сказати, що німці були не тільки великими прихильниками Сполучених Штатів Америки, але вони ще були великими прихильниками Великобританії.
Так.
Тобто вони вважали це, ну, Гітлер вважав Британію своєрідним таким зразком для білої раси, але він мислив в таких расових категоріях. І, відповідно, дуже сильно не хотів воювати з Великою Британією. І, ну, найбільшим англофілом вважався якраз Рудольф Гес, от, про якого ти зараз згадав. І його це дуже непокоїло, його дуже вразило цей конфлікт між Англією і між Німеччиною, ця вся ескалація, яка пішла. І він навіть пішов на те, що він продумав оцей свій політ туди, він ніби як встановив там якісь контакти, і він хотів через народну дипломатію, так би мовити, умовити англійців порозумітися, тому що він хотів показати, що цей весь конфлікт, він не є природним. Він не є інспірований іззовні. Його не повинно бути. І от тому і полетів. І ця справа, до речі, Гесса, вона настільки засекречена, настільки таємна була, що архіви закриті були на 100 років. Уяви собі. Я не знаю таких ще справ, щоб архіви були закриті на 100 років.
Безумовно. Значить, максимальний термін в Британії 30 років.
О.
Так? Але тут дійсно, значить, ситуація цікава. Справа в тому, що хоча Британія 3 вересня оголосила війну Німеччині, але бойових дій не було, фактично. Британські літаки там кидали листівки, німці, значить, вивішували плакати. Ми першими не стріляємо. До речі, німці не воювали ні з Францією, ні з Британією. Так? До травня 40-го року. Чому 10 травня Гітлер віддав наказ почати бойові дії проти Франції? Чому 10-го? Чому не 5-го? Чому не 15-го?
А чому?
А чому? Дуже просто. Коли почалася війна, так, то англійці разом з французами, вони планували напад на СССР, на нафтові промисли. Для того, щоб, оскільки Радянський Союз, він постачав нафтопродукти Німеччині. А Німеччина могла отримувати нафтопродукти з двох джерел. З Румунії, Плеєшті, і з Радянського Союзу, Баку. І всі ці. Так? От, значить, розроблявся план, згідно якого була повітряна операція. Це систематичне бомбардування, щоденні бомбардування Баку, Батумі. Так? От, і на протязі 2 тижнів вони нафтопромисли були б зруйновані на 96%. Так? І підтримка повітряних ударів після цього експедиційним корпусом з території Турції. Але турки, зараз, турки подумали і вирішили, що це ризиковано для них, і вони відмовилися. Тоді англійці почали готувати цю операцію бомбардування з островів. На острові вони все робили. І перший політ завезли туди, розширили аеродроми, перегнали літаки, завезли бомби, харчі, все. І перший виліт на бомбардування нафтових промислів був запланований на 17 травня. А німці 10 травня вдарили по Франції, і тоді, як то кажуть, операція зірвалася. А німцям це було потрібно, щоб не втратити поставки нафтопродуктів з Радянського Союзу. При цьому наступі були загублені штабні документи французького штабу, в якому ця операція була. І Гітлер направив ці документи Сталіну. Ось дивись, як проти тебе, значить, там англійці і французи звучали. Це була, як то кажуть, перша акція. Друга акція була, коли Дюнкерк. Так? Дюнкерк, коли притиснули до моря французький і англійський експедиційний корпус. А Гітлер віддав стоп-наказ, зупинив наступ, хоча всі генерали казали, та ми їх скинемо в море і все. Але Гітлер дозволив, 200 з чимось тисяч британців були евакуйовані, так, за тиждень, а 100 тисяч чимось французів були взяті в полон. Тобто Гітлер хотів весь час домовитися з британцями про мир і робив для цього конкретні кроки. Але не вийшло, і тому ГЕС полетів в Британію, щоб зустрітися з різними високопоставленими особами, так, і домовитися, закінчити війну на якихось, Гітлер висловився, почесних умовах. Не капітуляція, а почесні умови, які закінчення війни, і на тому все закінчується. Так? От, але не вийшло. Тому що настрої воювати були сильні у британських уже, і Черчиллю невигідно було з точки зору закінчувати війну не переможцем, а на якихось умовах домовленості. Тут вже особисті фактори. І не треба забувати, Ігоре, ще одну річ. Згідно нещодавно розсекречених матеріалів, одна з племінниць, здається, Черчилля, була радянським агентом, яка мала доступ до його документації, до нього.
Тобто ця війна, Друга світова, вона не стільки пов'язана з якимись національними інтересами, а пов'язана саме з роботою, з підривною діяльністю Радянського Союзу.
Безумовно. Безумовно. І фактично в Британії, до речі, що про короля Георга VIII, значить, коли закінчилася війна, то королівська сім'я спеціально направила одного свого, значить, довірену особу в Німеччину, щоб той перевірив всі захоплені архіви і вилучив все, що стосувалося контактів короля Георга VIII з Німеччиною і Гітлером.
Ну так, пішла зачистка історії, зрозуміло.
Він це виконав завдання, Ентоні Блант. І хоча він був викритий як радянський шпигун, бо він входив в кембриджську п'ятірку, так? От, королівська сім'я, як то кажуть, закрила на це очі, і йому дозволили спокійно дожити до старості, як то кажуть. Бо він виконав, він був почесним архіваріусом королівської сім'ї. Але при цьому, коли він ці документи добув, він їх передав в Радянський Союз. Копії.
І дивися, можливо, я помиляюся, але ніби офіційним таким приводом для початку Другої світової війни був напад Німеччини на Польщу. Тобто питання незалежності Польщі. А Друга світова війна закінчилася тим, що Польща повністю перейшла до Радянського Союзу. Тобто, чи були, знову ж таки, от ти говорив про американських генералів, що цілі війни були недосягнуті. Хто в цій війні переміг, це переміг Радянський Союз. І він переміг не своєю червоною армією, він переміг, в першу чергу, своєю агентурою.
Тут є один момент. Гітлер допустив одну помилку, але яка, як то кажуть, вплинула трошки на розвиток подальших подій. Справа в тому, що згідно першого плану Вейс, так, проти Польщі, значить, планувалося, що Німеччина забирає тільки ті території, які були передані Польщі згідно Версальським мирним договором. Так? Радянський Союз забирає собі свій шмат Західну Україну, Західну Білорусію. І залишається ще третій шмат. Ну, тобто Польща. Так от, згідно першим планом, значить, Гітлер планував, що це територія Польщі, яка залишиться шматок, він залишиться як Польща. І буде відповідний статус, тобто, ну, урізана, але Польща. От. Але в сході, як то кажуть, перемоги такої блискучої над Польщею, так? От. Він піддався, значить, коли Сталін сказав, там, давайте, заберіть цей шматок, навіщо він потрібен. Так? От. Гітлер пішов на це і, так то кажуть, окупував той шматок, який потім був генерал-губернаторством. От. Так? Це була, безумовно, помилка, тому що, в принципі, чистий варіант був забрати те, що було відтято згідно Версальського договору. Так? От. Британія оголосила зразу війну 3 вересня Німеччині. До речі, що цікаво, 17 вересня, коли Радянський Союз почав бойові дії в Польщі, Британія закрила на це очі і не оголошувала війни Радянському Союзу. А Польща взагалі нікому не оголошувала війни. Вони просто зібрали уряд, зібрав речі і втік. Так? І ніяких, як то кажуть, дипломатичних акцій якихось проти Німеччини не було зроблено. Так? Так що війна почалася, і коли вона вже почалася, то вже результат, як то, як ми бачимо.
Дивися, про що я подумав. Я згадав такого американського філософа науки Томаса Куна. Він висунув теорію зміни наукових парадигм. У нього в 62-му році вийшла праця, така серйозна, називається «Структура наукових революцій». Що він показав? Що на якомусь етапі, коли розвивається наука, накопичуються якісь певні дані і встановлюється якесь певне загальне уявлення про те, як воно все правильно відбувалося. Є певна... певний загальний консенсус щодо тих чи інших явищ от в науці. Але з часом з'являється новий фактаж, який не вписується в існуючу парадигму. І тоді наступає ситуація кризи парадигми і відбувається творення іншої парадигми. Це може бути навіть перевертання старих уявлень про те, як влаштовані там якісь певні явища. Так от, мені здається, що Зараз ми стоїмо на порозі того, що накопичилося стільки фактичних даних, що вони не вписуються в існуючу історіографію щодо Другої світової війни і взагалі всієї цієї історії ХХ століття, відповідно, і теперішнього стану. Врешті-решт, для того, щоб будувати щось нове, потрібно мати нормальний історичний фундамент. Якщо ми будемо далі перебувати в цьому всьому болоті, ми просто нічого не зможемо просуватися вперед, тому що в нас немає від чого відштовхнутися. Щодо історії, от що я хотів сказати конкретніше, от щодо зміни парадигм. Історія, вона має три рівні. Перший рівень – це фактографія. От там-то, там-то, там-то відбулася така подія, є такі-то свідки, лишилися такі-то дані, лишилися такі-то джерела. Другий – це історіографія. Ці всі факти треба описати. Написати історію, от історики сидять і цим займаються. І третій рівень – це історіософія. Тобто пояснити, які ж причини були тих подій, які відбулися і які описані історіографами. Так от, наскільки я зараз розумію, то ми зараз стоїмо на порозі великого перевертання у цій історичній парадигмі. Оскільки накопилося стільки нового фактажа, відкриті архіви, опубліковані книжки, що має змінитися історіографія, вона буде переписана, вона обов'язково буде переписана, бо інакше люди вже просто не означає, що вчені вже не поважають самі себе, якщо вони бачать одне, а пишуть про інше. І буде змінена і на рівні історіософії, тобто взагалі загальне уявлення про те, що відбувалося. І тільки після цього, я так розумію, що може відбутися якийсь суттєвий прорив в майбутнє. Тому що якщо ми не розуміємо соціальних законів, історичних законів, то ми весь час будемо отак от бовтатися в цьому всьому болоті.
Безумовно, але тут є один такий момент. От ви собі, Ігоре, коли, наприклад, десятки людей захистили дисертації.
Я розумію.
Стали, значить, кандидатами, докторами наук, професорами, отримали кафедри, значить, проповідували щось. І раптом виявляється, що все це побудовано, так, на абсолютно хибних, так, або взагалі брехливих джерелах. Ось тобі простий приклад. Наприклад, існує така стандартна схема, що ось коли нацисти йшли до влади, так, а в Німеччині вийшов такий фільм «На Западному фронті без перемін», ну, по ремарку. І от, значить, нацисти вирішили зірвати, значить, цей фільм, перегляд цього фільму. Яким чином? Коли в кінотеатрі, значить, на прем'єрі зібрались там вищий світ, там все, значить, то випустили мишей в зал. Ну, жінки почали верещати, коротше, там бігати, значить, презентація зірвалася. Це все подавалося, значить, як от, які вони такі нацисти погані, т.д. і т.п. Потім виходить така книга, називається «Ліфт в розвідку», про Олександра Короткова, розвідника-нелегала, який працював в Німеччині. Так? І там описується, що коли Геббельс оголосив про конкурс на секретарську посаду, до нього приходили різні дівчата, щоб зайняти цю посаду. Посольство і резидентура розвідки радянської направило свого агента туди. Так? От. Але Коротков народив таку ідею, що якщо буде презентація фільму, ну, прем'єра фільму, так, то для того, щоб її зірвати, треба, значить, запустити в зал мишей. Це була ідея Короткова. Ця дівчина прийшла до Геббельса і каже: ви знаєте, я взагалі-то схильна до націонал-соціалістичних ідей. Я хочу не тільки працювати, але хочу конкретно працювати. Ось у мене є така ідея. Чудова ідея. Вона була здійснена. Так? Але хто її запропонував, так, і хто її реалізував? Тепер виникає ще одна така тема. Наприклад, ти прихильник теорії, що Мартін Борман був радянським агентом. Так? Я схиляюся до певного, як то кажуть, варіанту, що це могло бути, але не можу сказати, що я схильний сказати, що це точно було. Так? Але тепер от в руслі того, що ти говорив, уявимо собі, добре, раптом з'являється документ такий, ну, суперархівний, абсолютно достовірний, що Мартін Борман дійсно був радянським агентом. Це ж треба переглядати всю історію Третього Райху. Всі ті події, які були ініційовані Борманом, значить, не були ініційовані радянською розвідкою. Таким чином
ця інформація виплила ще на Нюрнберзькому процесі. Коли виявилося, хто мотив цю всю політику проти євреїв, то виявилося, що її якраз просував Борман як політика внутрішнього саботажу. І тому цю тему і закрили, тому що виявилося, що воно все розвалюється. Розвалюється уявлення, що от були такі інфернальні німці погані, і були такі хороші Радянський Союз.
Так. Ну, а тепер, значить, треба переглядати взагалі всю історію. І треба не тільки переглядати історію, якщо ми візьмемо юриспруденцію, а це пов'язано з юриспруденцією, з Нюрнберзьким процесом. Якщо, наприклад, виявляється, що справа була помилково розслідувана, що не ті люди були звинувачені, наприклад, там, в крадіжці або вбивстві, то справа переглядається вже на основі нових доказів, так? І йде пересуд. Тобто новий суд, ті, хто був несправедливо засуджений, вони реабілітуються, а ті, хто дійсно винні, злодії, ті засуджуються. Так якщо дійсно Мартін Борман був радянським агентом, то тоді відповідальність за його дії лежить на радянському керівництві. І те, що там Сталіна нема, Молотова нема, і все це не міняє справи. Відповідальність, як то кажуть, юридична і моральна лежить на радянському керівництві за дії Бормана.
Саме так, саме це і виплило на Нюрнберзькому процесі.
Так, ну так це зараз треба переглядати знову таки. І багато тих акцій, які були здійснені, в тому числі військові злочини, наприклад, масові зґвалтування німецьких жінок, так, от вбивство полонених і все, це все, як то кажуть, треба переглядати. І переглядати з точки зору не тільки моральної, але і юридичної.
А знаєш, що на цю тему говорив Томас?
А тоді, вибач, закінчу. А тоді, значить, випливаючи з цього, потрібно переглядати самий головний документ. Це Нюрнберзький трибунал. Вироки Нюрнберзького трибуналу. Інакше, як це мало? А якщо переглядати вирок Нюрнберзького трибуналу, то там, значить, була допущена одна юридична, не те, що помилка і не безграмотність, а порушення презумпції невинності. Тобто підсудним було заборонено посилатися на несправедливість паризьких угод 1919 року, то, згідно яких від Німеччини були відтяті території, згідно яких від Німеччини були колонії.
Тобто згадувати про причини.
Так. Тобто, якщо тепер висмикнути, починати смикати камінчики, що це неправильний камінчик, вся побудова звалиться. І треба буде повертатися до того, що треба переглядати, так, Паризьку конференцію 1919 року.
Воно буде переглянуто. От ти говориш, що звичайно великий опір з точки зору тих або з боку тих істориків, які вже там всього цього все понаписували. А про цю ситуацію розповідав Томас Кун у своїй структурі наукових революцій. Він що показав, що ця ж ситуація вона була не один раз. Завжди є певні групи, певні школи, які відстоюють свою правоту навіть всупереч новим фактам, які з'явилися. Всупереч тому, що вже можна побачити неозброєним оком. Опір все рівно існує. Ну, просто фанатичний, тупий опір. Тому що вони так звикли, вони понаписували книжки, вони за це отримували гроші. У них є якесь там своє уявлення про свою репутацію. Так от що говорить Томас Кун? Він говорить, що в історії такі ситуації розрулюються через те, що просто старе покоління вимирає і приходять нові дослідники. Я зараз дивлюся просто, що робиться в інтернеті, коли молоді люди самі починають докопуватися, тому що вони бачать цю брехню. Ну, люди молоді, це видно там, як вони виглядають. Вони не є якимись там докторами і професорами, але їх цікавить ця тема, і вони самостійно докопуються. Вони організовують свої дискусії. Вони організовують свої канали, по яким іде трансляція, оці всіх обговорень. Оце, що ми з тобою говоримо, це все обговорюють молоді люди, яким ця брехня їм просто не подобається. Ну, вони вважають, що це приниження їхнього інтелекту. Вони розуміють, що ми живемо в світі брехні і починають звідси всього світу якимсь чином виповзати. Так що ці процеси вже йдуть.
Ну, безумовно, я тобі скажу, що я, наприклад, колись прочитав про систему, наприклад, там історичного вивчення історії в деяких американських університетах. Так? Там, наче, студенту дають завдання. От, наприклад, там Наполеон виграв битву при такій-то, значить, такому-то році. А напиши роботу, що було б, якби Наполеон програв цю битву.
Так, це цікаво. Так,
тобто, це фактично альтернативна історія.
Так, вона дуже корисна для розуміння ситуації.
Так, я можу, значить, сказати, що одним з видатних, як я вважаю, людей, які заклали фундамент буквально такого переосмислення історії, так, це Віктор Суворов. Він написав «Криголам». Так? От. Його почали критикувати. Критика народила, що треба ж якось критику підтримувати якимись документальними даними. І от як перший, як то кажуть, камінь, який почали в нього кидати, ну не було в Радянському Союзі 20 тисяч танків. Ну звідки 20 тисяч танків? Бо офіційна історіографія говорить, що в Радянському Союзі було, німці кинули на Радянський Союз 3854 танки. Так? А далі йде фраза стандартна. «Імея многократне преимущество в танках», ну, 3854. Яке многократне? Значить, в Радянському Союзі десь повинно було б бути, ну, 1200. Щоб німці мали многократне. Почали, значить, так, критики. Раптом один солідний історик пише, ну, було там, значить, 5000. Але 5000 проти 3000 – це вже не многократне, навпаки. Інший історик почав коригувати, каже, ні, не було не так, а було 11 тисяч. Коротше, дійшли до того, що в мене вдома є книжка «Росія в війнах», і там цифра, що на 22 червня 1941 року Радянський Союз мав 24 тисячі з чимось танків. Так де ж многократне преимущество? І от, але Суворов своїм полемічним задором, таким запалом, так, він спровокував дискусію. І молоді, хто хотів його заперечити, хто ще щось так, хто хотів себе утвердити, вони почали дійсно цікавитися, читати уважно, так, і дійшли до того, що почали публікувати. А коли брехня починає сипатися, так, і важно, варто тільки смикнути за якусь, це як от, як светр або ковтина зв'язана. Якщо ти не знаєш, за яку нитку смикати, він цілий нібито. Як тільки ти знаєш, за яку нитку смикати, він починає розпускатися. От так і з історією.
Дивися, от цей процес відновлення історичної правди, він же йде не тільки на рівні любителів. Ну так, ми з тобою можна вважати, що ми любителі в цій сфері. Але є люди, які і займається цим фахово. От сучасний американський професор Єльського університету Джеймс Уітмен. Він в минулому році, 2017, випустив книжку «Американська модель Гітлера». Оце, що ми говоримо, він показав в своїй книжці. Як німці заздрістю дивилися на Сполучені Штати і вважали їх зразком для наслідування. І звідти все взяли. І вони були дуже здивовані, що як ми робимо те, що ви там у себе пропагуєте, а ви проти нас почали війну.
Ну так, безумовно. До речі, в того ж Додда є, значить, свідчення, що приїхали американські чиновники, так? А міністр економіки Німеччини їм каже, що ми використовуємо ваш план, новий курс Рузвельта. Ми його використовуємо. Це ж свідчення. Єдине, що трактували, наприклад, якщо новий курс Рузвельта у того ж книзі про Гопкінса, так, говориться, що завдяки новому курсу було відремонтовано стільки-то шляхів, було створено стільки-то портів, було, значить, побудовано стільки-то аеродромів, ось як країна піднімається, то те саме, що було зроблено в Німеччині, говорилося, ось Німеччина готується до загарбницької війни, тому вона будує шляхи, оновлює порти, будує там ще щось. Тобто одні й ті ж самі факти в різних країнах інтерпретуються по-різному і подаються громадськості.
Це називається подвійні стандарти.
Подвійні стандарти. А крім того, ти говориш, що дійсно переосмислення, є ще такий момент. От розмовляєш з людиною, розумною людиною, і все, значить, починає дискутувати і наводити якісь аргументи. вона погоджується. Але іноді так от говорить, відверто так, невже я така була дурна, так? Що не могла цього зрозуміти раніше? Оті люди, які, наприклад, коли вони аналізують щось, і вони дійсно розуміють, що раніше вони цього не знали або не хотіли знати. Бо якщо, наприклад, ти ж не можеш сказати, що це я був 30 років дурень, мене так дурило, я не міг це розпізнати. Складно.
А знаєш, оце от перевертання парадигми, воно може відбутися дуже швидко, миттєво. Це як психологічне перевертання. Може, знаєш, є такі картинки, що ти дивишся, на них бачиш одне зображення, наприклад, двох там людей в профіль, так? А коли придивився, там виявляється зображення вази там якоїсь, так? Або, наприклад, от герб Святого Володимира Великого. Якщо на нього дивиться, ми бачимо падаючого сокола. А якщо придивитися, ще по-іншому, бачимо лебедя, який летить вгору. Оце картинки трансформери. І причому оце от перелаштування, коли ти бачиш зовсім іншу картину, відбувається миттєво, як якесь осяяння. Так от я думаю, що ти правильно згадав, що от про цю жінку, що як я раніше це не могла бачити. Так само і тут відбудеться. От ми дивимося, ми бачимо сокола. А як ми раніше не могли побачити, що це лебідь, якщо ми на нього дивилися тисячу разів? Миттєво відбувається перевертання. Так само відбудеться і з нашими уявленнями про нашу історію.
Ну і крім того, є стереотипи. Наприклад, от остербайтери. Остербайтери – це погано, те-те-те-те-те. Я почитав, приблизно 1300 листів остербайтерів з Німеччини в оригіналі. Є фонд такий, оце. І потім, маючи таку дискусію з одним, так сказати, серйозним науковцем, він почав там говорити, що це жах, там те все, я йому сказав, добре, давай порівняємо умови життя в радянському колгоспі 20-30 роки, так? І захищеність селян, так? Голодомор, і умови життя в Німеччині на основі листів.
Так-то.
Він каже, ні, якщо порівнювати, то дійсно умови життя в Німеччині були набагато кращі, ніж в Радянському Союзі. Так чому ж ти вважаєш, що це погано? Так, безумовно, відірваність від батьківщини – це серйозний фактор. Так, це так. Незрозумілість перспективи, коли це все закінчиться, коли закінчиться війна, як буде далі, це теж впливає. Але ж людина захищена – вона не може померти з голоду, бо її годують, вона отримує гроші. Так? І крім того, немає НКВД. НКВС, яке може за три колоски відправити в табір. Але стереотип мислення, стереотип. І це спрацьовує. Люди вже якось звикають до якихось думок, і вони вважаються їм нормальною. Коли їх трошки повертаєш і показуєш щось з іншої сторони, вони точно.
Давай на цьому будемо підводити підсумки. Взагалі, чому ми цю розмову почали? Що для того, щоб творити новий світ, потрібно мати чіткі уявлення про те, в якому стані ми перебуваємо, як воно це все розвивається. Нову систему можна будувати тільки на основі правди. На брехні нічого не побудуєш. І тому цей процес відновлення правди, він є неминучий. От перехід від індустріальної до постіндустріальної формації, він просто вимагає цієї правди. Це як обов'язкова вимога, обов'язковий чинник. Повернення правди, воно неминуче. І воно і технологічно підтримано, тому що ці засоби, які є обміну інформацією через інтернет, через різні спеціалізовані сайти, через ті архіви, які зараз відкриваються, або які відкриття, вони зараз переосмислюються, і все це видається. Тобто зараз з'явилося дуже багато підстав для відновлення історичної правди. Бо воно нам потрібно для того, щоб бачити майбутнє. Ось така от позитивна новина, такий гарний процес зараз іде.
Так, Ігоре, я хочу ще сказати, ти правильно почав нашу розмову з того, що в Америці було багато радянської агентури, яка впливала на прийняття рішення президентом США, так? І якщо ми поведемося на сьогодення, кампанія проти Трампа, так?
Ага, це ж ті самі, так?
Так, кампанія проти, це ж те саме, так? Крім того, прикриття діяльності попередніх адміністрацій, це Клінтонів і Обами, так, і нападки на Трампа. Чим зараз це що вилилося? Тим, що нападки на Трампа не підтвердилися. Але якщо, наприклад, Трамп приймає рішення, які не приймалися там 20 років, 30 років, фактично після Рейгана, так сказати, Америка пішла трошки не в ту сторону.
Не те, що трошки, а дуже пішла
так,
не в ту сторону.
Так, от, так. А зараз і ця активність, протитрампівська активність, вона, до речі, корисна. Чому? Вона дозволяє виявити, а хто ж є ворог в Америці? Хто є ворогом американського народу? Хто хоче, щоб Америка була поганою країною, щоб людям там жилося погано? Так? Воно зразу виявляється.
До речі, перемога Трампа – це якраз є одним зі свідчень переходу до іншої системи. Тому що ще там років 5 чи 10 тому це було неможливо. Але зараз виник сам дух часу, привів до того, що Трамп переміг.
Так, ну і ми говоримо Трамп, ну ми як так усублюємо Трампа як вершину якоїсь
так,
піраміди.
Так?
Але я можу сказати, що ми не бачимо і можемо навіть і ніколи не побачити, в принципі, тих, хто підтримує Трампа. Він же не просто так вирішує, так, піду я в президенти. Так? От Беннон, наприклад, підтримував Трампа, прийшов з ним разом, переміг і схибив. Так? Почав критикувати Трампа там, значить, почав не тільки критикувати, а говорити деякі речі погані, як
так,
то кажуть.
Так, це критика роздута. Слухай, так? Ну все, ти читаєш цю всю ліберальну пресу. Він же сам спростував і Трамп спростував. Там немає, не було там цього конфлікту. Я думаю, що там конфлікт взагалі в якійсь іншій площині. Наприклад, в тому, що Беннон негарно одягався. Трамп вимагав, щоб всі ходили в гарних костюмах, так як він. А Беннон ходив в якомусь светрі такому, в якихось шароварах незрозумілих.
Ну, Беннон, значить, такий, як то кажуть, хіпі.
Ну, так, хіпі.
Так. От. Але, ні, може бути хіпі, але треба ж говорити.
Недавно ж, от коли з'явилася оця от книжка фейкова проти Трампа, угу, то всі ж почали висловлюватися. І Беннон заявив відверто, що я підтримував Трампа, його підтримую далі. І наш канал його і далі буде підтримувати, оцей Брейбард.
Безумовно, тому що книжка, яка з'явилась, так, це такий синтетичний твір, який дійсно побудований з певним підтекстом, з певною спрямованістю на основі бесід. Так. Якщо, наприклад, ну, ми розмовляємо в приватній розмові, мені щось не подобається, так, в якихось наших стосунках, якихось, наприклад, ну, якщо візьмемо так, не все ж може подобатися на тому ж народному глядачі. Щось мені подобається, щось мені, так сказати, не подобається, щось мені байдуже. Так? От. І я це можу в приватній розмові сказати. Але якщо, наприклад, з цієї приватної розмови взяти, вставити в якусь книжку, і все це оці зібрані такі негативи в купу, вони діють по-іншому. І ті люди, які, наприклад, говорили, той же Беннон, коли вони побачили, як використані їх слова, вони почали зразу говорити, ні, секундочку.
От мені розповів один... Мій товариш, він читав це в оригіналі, як воно англійською написано. Наприклад, Трамп сказав про Беннона, що Беннон нерозумний. Крапка. Але там продовження було. Беннон нерозумний, він геніальний. Розумієш? Але виривається оце вишкото,
ну,
і все, він запускається. І от у них конфлікт, вони там посварилися між собою. Та нема там ніякого конфлікту. І не може бути, в принципі.
Безумовно. Так? Ну і крім... Ні, ну там, я кажу, багато людей розумних, які підтримують Трампа, які не обов'язково, ну, як раніше були взагалі при всіх великих людях, такі, керівниках, завжди є радники, які є публічними радниками, які, як то кажуть, виступають на телевізії, на радіо, публічно десь на всяких заходах. А є таємні радники, які спокійно консультують з різних питань. Так? Це у всіх президентів є такі люди. Так і у Трампа.
Гаразд. Трамп – це гарна новина, яка відбулася, гарна подія, і воно буде далі розвиватися. Все йде нормально.
Так.
Пане Володимире, дуже дякую тобі за дуже змістовну розмову. Я багато що зрозумів, багато що вперше почув. А я думаю, що ми це... ті джерела, які ми згадали, ми їх там у нас на сайті згадаємо ще, щоб хто цікавиться, щоб подивився. Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Дякую, що нас дивилися. Додаткова інформація у нас буде на сайті «Народний оглядач». Так що підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете взяти участь в дискусіях, то реєструйтесь на сайті. Там буде можливість це все обговорювати. Так що починаються цікаві події. І мені здається, що ми десь перебуваємо на вістрі цих великих перетворень. Всього найкращого, будьте здорові!